Coué au cœur de l'info sur VOA.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso, emission na bino kokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Koleka 60% ya bakoni ya VIH bazali bongo kozwa bakisi antiretroviro elobi secrétaire exécutif national ya PNMLS, programme national multisectoriel ya lutte contre le VIH, Dr. Lievin Kapend. Dr. Kapend abeti mbela na likambo litali penza mosolo ya malonga pona kubundisa bokono oyo pe lisusu pona kopekisa stigmatisation na discrimination ya bakoni. Tolanda bongo reportage ya Nathalie Sekaburo kouta Kinshasa.
Wuto COVID-19 ebanda, likambulitali veya sida etiama penza na pembeni. Kasi, bokono yango ezali penza kubuma batu mingi koleka kutu coronavirus, elobi bongo secrétaire exécutif national ya programme national multisectoriel ya lutte contre VIH-SIDA, PNMLS na mokuse.
L'incidence par contre de VIH sur
Bola Kitami, bokono, VIH,
sud de la maîtrise,
il est penza, au milieu des balais, l'outil koleka, bozali pasi mingi, oya kono soki.
Professeur Dr. Lievin Kapend ayanoli boye.
Il faut tout le kambongo
esengel bongo koluka mbongo bisika tokoki oya koyangela lokola ebongi likambo yango ya mibale esengeli ete moto nyonso azwa lisalisi ntango tozali koloba na montango mwa 15 elingi koloba ete esengeli te ete boko baimboka babika na kobatama nzoka nde toyebi ete oyeleko ya COVID makambo makomi susu mabe kolika elingi koloba ete bozali na boko bandeko bai basusu bazali kobatola mpe kobamona pamba likambo lisusu bayebi kokela bakisi mpo ya bakolo kasi babosani kokela mono tope kisi mpo ya bana bana
mokambi ya PNMLS atalisi mpe lisusu bastrategi to oyo etiami na bisika mpo na kodepiste.
Tokobanda na kopesa mateya na baye bakopanza sango
ena mpona basusu yango elingi koloba ete
toyeli oyokomboka ye ezali wana yoko lolingi na kosala
mpo ya koyeba okati ya baimboka banani bazali na makoki makotongola ezali kokomprendre to mpe bato bana bakozangaka te toyebi koluka makambi baye tobengi na lopoto pères éducateurs
baye tokopesa mateya mpo ya kokembisa bokati te boyebi bwa bango na ntina ete ongambo ya bango balobela mpona baye bazwami zingazila ya bango.
Pour la PNMLS, ba progrès énorme et salami na oyo tali traitement ya ARV na ba PVVIH.
On est autour de
Tozamistika Penepene na 60% parce qu'il y a Mokama, Ngumba, Tamusamaki, Nalumba, Kupenza, Kikolile, Kitolobate, Tombwa,
Ok,
Zalakitu. Tozaliste Kukuba, Kutombo la Montango, Mabato, Baye, Azali, Kozwa, Lissouni, Yankisi, Oya, Kolongo, Nubanzo, Tuya.
Ce traitement.
Kasi, Dokotolo, Atali Simpe, Likolo, na Mikakatano, na Oyo Mitali, Banzela, Pona Kokoma, na Bankisi, na Bisika, ya Mosika, ya Congo.
On peut voir la bolingo. Kino biteni bya mboka biye bizonga sima pe bazwi byango bataka poso moko soko bobele bituka bikoki kokoma kuna ezali wana likambo liye ezali po ya biso
grand obstacle.
Professeur Dr. Kapend abeti mbela koloba ete likambo litali veya sida ezali transversal bato nyonso esengeli kokota yango mpona koteya mpe kotalisa bato likolo na bokono esengeli mpe lisusu kobunda likolo na stigmatisation na discrimination ya bakoni. C'est alors que RDC eko atteindre ba objectif ya 2030. Nathalie Sekaburo Simurabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi bemission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo malobi.